Dobré ráno, tím hostem je Ondřej Ládek alias Xindl X, přišel i s kytarou, vítám tě tady Ondřej.
Dobrý ráno.
Za chvíli budeš zpívat, tedy nejdřív budeš zpívat ze záznamu, pak budeš zpívat živě. To je tvoje první ranní zpívání, nebo už jsi to odbyl v koupelně třeba? Máš už zespíváno?
No, tak samozřejmě jsem se trošku přespíval, co tady budu zpívat. A...
Tak měl jsem pocit, že jsme se na tom ještě nedohodli, ale dobrá, nechám to na tobě úplně. Když jsi v roce 2014 vydal a nahrál píseň V blbým věku, bylo to 2014?
To... Bylo to 2014, no.
Tak jestli si dobře pamatuju, tak tenkrát to byla taková reakce na tvé vyhoření po té, co si probíral svoji tvorbu na svém vydavatelství. A
já bych tomu úplně neříkal vyhoření, spíš o jako dostal jsem takovou zpětnou vazbu, že ty písničky už jsou moc smutný a jestli to vůbec bude někoho zajímat. A ještě s cestou z toho jednání jako v tramvaji a v metru jsem napsal tady tuhle písničku o tom, jak jsem nebyl in a už jsem retro.
To byl rok 2014, no a další takový silný pocit, a to už bylo vyhoření, si údajně měl 10 let poté v loni, alespoň když ti vyšla deska FanX, tak si říkal, že tohle byl další tvůj výrazný moment k tomu, že jsi se vzpamatoval a restartoval z vyhoření.
No, tam už jsem ten pocit měl za sebe trošku já sám, nebo měl jsem pocit, že prostě cokoliv novýho napíšu, že už je to nějaká jako další variace na něco, co už jsem napsal předtím. Neměl jsem úplně jako chuť psát ty další popové písně na těch asi 5 témat, který se v těch popových písních objevuje. A přišlo mi zajímavější dělat třeba věci pro divadlo nebo tak, a říkal jsem si, že možná asi to natáčení desek na chvilku zanechám. A jenom jako experiment bokem jsem si zkusil prostě říct kamarádovi Jendovi Vávrovi, který vím, že dělá songwritingy, říct, pojď zkusím napsat něco dohromady, třeba mě to jako k něčemu nakopne. A on říkal, tak vemem třeba rovnou Štajného, nebo další kluky, říkal, vždycky jsme vzali prostě do party jednoho z kluků a zkusili udělat takový songwriting jako ve třech. A myslel jsem, že takhle vznikne třeba 1 až 4 písničky, ale než jsme se nadáli, tak jsme jich měli 20 a zjistil jsem, že s tím vyhořením to asi zas tak žhavý nebude.
Tak jednou za 10 let mít tenhle ten pocit vyhoření či zmaru, to je celkem slušné. Ono by se mohlo na první signální zdát, že ta nová píseň, která už je vlastně po albu FanX, která tady za chvíli zazní, je takový podbízivý, bezstarostný letní song, ona se jmenuje Na pláži. No to tak, když to člověk nebude úplně vnímat ten obsah, tak ono to tak může vypadat, ale ona je o posmrtném životě.
Je to taková úvaha, co by kdyby, nebo samé, já myslím, že asi každý z nás jako přemýšlí o tom, co je potom, až tady nebudem. Je to taková optimističtější verze toho pohledu na to, no, tahle píseň.
Tak pojďme si dát jednu optimistickou, veselou letní píseň o posmrtném životě od Xindl X.
Host Radiožurnálu.
Na pláži. Bezstarostná letní pohodovka o posmrtném životě od Xindla X, který je naším hostem. Dal jsem si tu práci a pročetl jsem některé reakce, které jsou pod tím videem, a říkal jsem si, jestli pak vlastně lidé při tom, řekněme, nějakém kulisovém poslechu odhalili, o čem to vlastně je, a nespletl jsem se. Tady Máťa píše, že to je skvělá letní pohodovka, děkuju. A další reakce tedy byla moc pěkná píseň. Čekala jsem něco vtipného o dovolené u moře, místo toho jsem dostala mnohem hlubší a krásnější píseň. Ty jsi točil klip té písničce Na Krétě, nikoli na jednom z tvých oblíbených kanářských ostrovů.
Proč? Na Kypru, prosím tě.
Ne, na Kypru, pardon, tak na Kypru, ne na Krétě. A proč to nebylo na tvém oblíbeném kanářském ostrově? Nechtěl jsi snad mít černý písek v klipu?
No, přesně. Ne, to byla úplná náhoda. Kamarádka měla zrovna na Kypru svatbu a mně se ten ostrov jako hrozně líbil a za svědka tam zrovna měli kameramana, nebo i střihače v jedné osobě, tak jsem ho tam jako ukecal, jestli by mi tam něco nenatočil, a že vlastně tady tu písničku mám už jako dlouho v zásobě, a říkal jsem si, jako zase nebudem vymýšlet žádný složitosti, když si lidi myslí, že je to ta letní pohodovka, tak je v tom, tím klipem necháme, dokud si někdo ten text neposlechne.
Ona tahle píseň není úplně nová, ty jsi to teď naznačil, ona už je stará asi 1/4 století a někde ležela v šupliku a čekala, až dozraje.
Částečně jo. Melodii ke sloce jsem měl prostě už na nějakých těch demáčích ještě z doby před Xindlem X a před tím i před několikama kapelama ještě před tím. A právě jsem ji jednou přinesl takhle na songwriting session Jendovi a Filipovi Vlčkovi. Říkal jsem, hele, mám tady takovouhle melodii, ale myslím, že ten refrén by mohl být silnější, než ho mám, a vlastně nevím, co s tím dál. A sotva jsem ji zahrál, tak Filip přišel s nápadem, kam pokračovat dál na refrén. A Jenda říkal, no, já si tak představuju, jak takhle jako jdeš po pláži a s Kurtem Cobainem a s Jimi Hendrixem a bavíš se o té muzice.
A to se zase lek trochu.
A to, já jsem se nelekl, já jsem si řekl, že jo, jako no vlastně jako ten vibe té písničky mi tam přijde, že by to k tomu, že by to prostě k sobě k tomu, tomu sedělo, že záměrně v té sloce mám takový trošku jako jedovatý akordický postupy, půltonový, ne úplně pop musicový, tak jsem si říkal, jo, proč ne? Takže původně z toho, z nějakého vztahu tady týhle třeba devadesátkový muzice, jako byl Kurt Cobain a tady tyhle akordické postupy, vzniklo píseň spíš o tom posmrtném životě, kde už jsme se nakonec říkali, tak už tam nebudeme spát ty jména těch našich idolů, ale vezmeme to obecně o těch lidech, s kterými bychom se třeba chtěli potkat ještě jednou.
A pak se ještě vrátit třeba. Mluvíš o Filipovi Vlčkovi, o Honzovi Vávrovi, to jsou hudební producenti. Zmiňuješ songwriting, což znamená, že se několik muzikantů a skladatelů dá dohromady a stvoří písničku. To je pro tebe ale nová zkušenost. Ty jsi býval vždycky solitér. Proč najednou songwriting?
Zjistil jsem, že to je svým způsobem zábavný a že právě pro mě to byl nějaký pocit s tím, abych se přestal opakovat, že já myslím, že jsem furt poměrně dominantní osobnost, že když píšu s někým ve skupině, že stejně to zní jako písnička ode mě, ale může se do toho dostat nějaký nový koření. Takže já to teďka dost kombinuju, že třeba ta minulá deska vznikla celá songwritingově, teďka na tu novou desku, co chystáme nějaký materiál, mám některé věci, které jsem napsal sám, některé věci, které jsme napsali songwritingově, a paralelně vedle toho si píšu ten muzikál, ke kterému nikoho nepustím zatím. A takže mně přijde přirozený střídat tady tyhle procesy.
Na muzikál ještě dojde, myslím, že už jsme se o něm tady bavili před pár lety, stále ještě tady není ještě ve stádiu, kdyby mohl být uveden, ale ty píšeš veselé písně o mnohdy velmi smutných tématech, přidáváš taky ironii a satiru. Namátkou oblíbený verš: Štědrej večer nastal, když jsem doma chlastal, jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe, mám rád řečila v kapsu lubrikační gel, a tak dál, a tak dál. Ondřej, je nějaká hranice v té ironii a kam už si netroufneš v textech dojít, nebo ti není opravdu nic svaté?
Já myslím, že ta hranice je, ale není jako striktní, je taková velmi daná pocitem, že někdy něco napíšu a řeknu si, ne, tak to ne, to už ne. A vymyslím to nějak jinak, ale většinou se to neřeknu. No.
Ještě k té písni Na pláži, kterou jsme slyšeli, máš víc takových více než 20 let rozpracovaných písní někde schovaných, které čekají na to, až nastane jejich čas?
Tak samozřejmě na těch demáčích, kde byla tady tato písnička, tak tam prostě jsou desítky melodií, ale vlastně jenom velmi málo z nich je takových, že i po těch letech si říkám, tomu bych se chtěl vrátit.
Ty jsi svoji první hudební cenu dostal v roce 2007, to byla soutěž Česko hledá písničku, byla to píseň Mamut, hraješ ji ještě někdy?
Občas jo, i když pravda, samozřejmě na těch festivalech už teďka většinou už to jsou samý singly, co znají lidi z rádií, takže občas jako na nějakým výjimečném koncertě, kde těch písniček může být víc, zahrajem i nějaký jiný věci. Tuším, že 2 roky zpátky jsme měli vlastně třeba výročí od té první desky, takže tam jsme hráli vlastně repertoár hlavně z té první desky, ale moc často vlastně už člověk takhle tyhle starší kousky nezahraje.
V roce 2008 to byla autorská Porta za Disgrafika. Ty už se v tom showbiznesu nějaký čas pohybuješ, když vidím tu časovou osu. Zmínil jsi rádia. Jde dnes ještě vůbec s muzikou nějak o rádia? Není pro vás muzikanty to hlavní kolbiště a odbytiště na streamovacích platformách, sociálních sítích?
Já myslím, že je to asi generačně rozdílná záležitost. Myslím, že třeba mojí generace, ještě moje generace zná ty písničky podle mě hlavně z rádií. A myslím, ty mladší lidi už to znají prostě rovnou přímo ze Spotify a z nějakých playlistů a tak.
No. Takže umíš i ten svět, kde si zpíváš, že to je ten svět, kde jde o lajky. V čem se z toho muzikantského pohledu ten showbiznis za těch mnoho let, skoro vlastně 20, co v něm si změnil?
To kdybych věděl, to já vlastně nevím, jako přijde mi, samozřejmě jsou v té muzice jiný vlivy a i třeba to, že to jde, teď jsem šel a z nějakého rádia, já jsem tam slyšel, v taxiku jsem zrovna slyšel, že jako to nejlepší z TikToku. Si říkal, to je jako divný, ne? Tak jako rádia mají ty trendy určovat a ne jako je stahovat z těch sociálních sítí. No takže možná právě ty sítě jako to mění hodně ten přístup k muzice. Já samozřejmě se na to taky moc nemůžu stěžovat, protože ostatně já s první písničkou jsem se prosadil nejdřív na internetu a až potom se toho všimla rádia.
Aha, a to byl Anděl, ne?
To byl Anděl, no.
Aha.
Že nejdřív vlastně to bylo na portálu Benzone, kde to byla poměrně jako hraná písnička, a až potom jako vlastně, až potom si toho třeba všimli až na Portě a až potom se to objevilo ve vysílání nějaký televize, z televize až na rádiu.
Jo, to bylo legendární album Návod ke čtení manuálu. Přemýšlíš ty při psaní muziky, ať už sama, nebo ať už teda v tom vašem tříčleném klubu, o takových těch poučkách na to, jak stvořit ten líbivý rádiový hit, že máš mít nějak dlouhou sloku, pak musí přijít nějaký výrazný refrén, nebo tohle necháváš běžet mimo sebe?
Já myslím, že mám jako naposloucháno prostě jako tolik muziky a já dost poslouchám dělám jako pop music taky. Takže myslím, že už to mám tak nějak jako zažitý, že o tom nemusím přemýšlet a vlastně jim... Samozřejmě jako už mají teď vydavatelství tendenci říkat, no ty to děláš pořád dlouhý, dneska už má být písnička 2,5 minuty. Já říkám, no tak tam ten obsah jako nenacpu do té 2,5 minuty, tak sorry, tak prostě jsem o minutu delší než zbytek mých současníků.
No, je to pravda, za chvíli proměna tam má 3,03, takže ses tam skoro vešel.
Tam jsem se skoro vešel, tam, ale samozřejmě původně to mělo o 2 sloky víc.
Kde bereš inspiraci, jak to vlastně chodí? Ty chodíš takhle po světě, máš nějaký zápisníček, diktafonek a občas si tam hodíš nějaký verš, který se hodí, nebo jak to děláš?
No, do toho zápisníčku, když mě napadne nějaký verš, tak se napíšu nebo nahraju nějaký kus melodie do diktafonu. Ale většinou, když už ta inspirace je, tak potom člověk si sedne, aby to k tomu dopsal třeba. No.
No ale pak jsou nějaká konkrétní zadání, třeba filmová píseň, jak jsme slyšeli, tak tam je to asi trochu jinak.
No, jako ne nutně, protože kolikrát se prostě hledáš si v tom filmu nebo v tom námětu něco, co nějak rezonuje s tebou. A tady teda jsem se odrazil vyloženě od slovní ekvilibristiky od názvu Na vodě a tam už to prostě začalo skýtat spoustu paralel. A takže vlastně, aniž bych moc podrobně věděl, o čem ten seriál bude, tak jsem to takhle trefil. A naštěstí jsem se trefil, nemusel jsem to přepisovat.
Co je tedy úspěchem pro muzikanta dnes? Tak asi to je nějaký příjem, nějaké povědomí o té muzice. Jsou to ty lajky, nebo co je asi nejvíc?
Já myslím, že základně je to, aby ty písničky prostě v lidech rezonovaly. Dokud prostě ti lidi říkají, že v nich nějak tvoje věci rezonují, tak je to asi dobrý.
Takže sociální sítě tvé uvažování o muzice nějak nemění?
Tak lidi můžou být samozřejmě jak na koncertech, tak na sociálních sítích, že jo.
My jsme v úvodu slyšeli tu novou píseň, která se jmenuje Na pláži. Ona poprvé živě zazní na tvém narozeninovém koncertě 19. srpna, 3 dny poté, co ti bude 45?
46.
6, aha, pardon, 46, omladil jsem tě, omlouvám se, bude to na Občanské plovárně.
Není to úplně jako výroční narozeninový koncert, ale říkal jsem si, že by bylo hezký držet tradici, protože my za covidu jsme začali dělat narozeninový koncerty na parníku. Ten parník už nám začal být trošku malej, takže mezi tím jsme zkoušeli právě ten prostor té plovárny právě pro to turné k výročí té desky Návod ke čtení manuálu a ten prostor se nám líbil a jsme si říkali, dobře, tak na tom parníku by to bylo možná zbytečně stísněný pro všechny, kdo by se tam chtěli dostat, nebo dělat to na několikrát, není to ono, takže bych chtěl přenést tu tradici těch narozeninových koncertů tady do té plovárny na to datum cca kolem těch narozenin.
A tak pořád to bude tak trochu na vodě.
Pořád to bude tak trochu na vodě, nebo aspoň u vody.
I když to bude částečně proměna. To nebyl Karel Kryl, to byl Xindl X se mnou ve studiu. Nutno dodat, že občas v těch pasážích toho Kryla tam člověk slyší. Byla to vzpomínka na koncert Karel Kryl 70, který Radiožurnál uspořádal v roce 2014 v Pražské Lucerně, už je to taky nějaký pátek. Já jsem tě nevaroval, že to pustíme. Jak to na tebe působí?
No, je to hezká vzpomínka na tady tu hezkou akci. A Petr Malásek tam dělal moc krásnou aranži těch smyčců, on hledá.
Hraješ ty někdy něčí cizí písně na koncertech nebo výhradně jenom svoje, jako přídavečky třeba nebo tak něco, ne?
Ale moc ne, jako protože moc k tomu nevidím důvod, tak říkám si, že ty lidi přišli na ty písničky hlavně, který ode mě znají, tak abych jim tam spal něco. Jako jasně, jako na Mejdanu člověk zahraje lecos, že jo, ale na těch svých koncertech si to šetřím trošku pro ty svoje věci.
Ještě k tomu, co zaznělo na závěr té předchozí hodiny, byla to proměna, Kafkova proměna, Otisk Řehoře Samsy, je vidět, že ty pro tu inspiraci chodíš na různá místa, jak tě napadlo tohle?
Zrovna tady to byla původně písnička do toho muzikálu, co píšu, do muzikálu o Arše Noémově, ale už jsem si možná říkal, že je to možná moc matoucí, když jako hlavní hrdina, která je krysa, bude zpívat o tom, jak se mění v brouka, že už mi to, ale jako přece jenom tam hlavní hrdina taky prochází tou proměnou, tak jsem si říkal, jo, jasně, a od té proměně už byl jenom kousek té kafkové proměně, pak jsem si říkal, no, ta písnička, která mi funguje sama o sobě, to nemusím dávat už do muzikálu.
Ty nám pořád tak mimochodně podsouváš ten svůj muzikál, který neustále vzniká.
Ale tak ne, tak a, jako...
Mně se to líbí, abych se na to stejně zeptal.
Je to přece jenom téma, kterým jako žiju tě nějakých těch 5 let, co to píšu, no už 6 to bude vlastně. No.
Kdy to tak dopíšeš?
Takhle, já za mě to mám dopsaný, teďka se snažím přesvědčit divadle, že už to je vlastně, že už by mi mohli dát nějaký termín premiéry. Ne, já jsem ve fázi, že mám hotovou jako první verzi scénáře, mám hotových skoro 30 písniček, co vlastně všechny, co tam do toho potřebuju a uvidíme, kam se to posune dál. Teďka nějak Petr Kolečko začíná psát druhou verzi scénáře, aby se tam zase o nějaký další vtipy někam posunulo dál a uvidíme, no, jestli jako to bude, no za rok asi ne, ale jako jestli to bude dva, já myslím, že reálně dva se 27 nebo 28 by to mohlo být.
Nejpozději k 50 nám si to naděl, prosím tě.
To doufám, že rychleji stihnu. No.
Už víte, kde to budete hrát?
Jo, v divadle Kalich, to máme rozjednaný.
O tom, že píšeš tedy nejenom ten muzikál pro sebe, ale třeba i písničky pro jiné, pro film, pro divadlo, píšeš taky scénáře, to ví asi leckdo. No, nezapomenutelný kultovní seriál Comeback byl nějaký čas tvým spoluautorským majstršikem, tuším, že to bylo první 10 nebo 15 dílů, nebo možná ještě víc.
Ono se to hrozně těžko jako odhaduje, protože ono spoustu dílů vzniklo, který vznikaly jenom tak jako na nečisto, aby se vyvinuly postavy, vyvinulo seriál, a z nich se potom tahaly třeba nápady do dalších dílů, takže já třeba reálně jsem tam byl v době, kdy se psalo třeba těch 10 dílů, ale pak se tam samozřejmě začaly objevovat ty kusy těch scénářů, těch 8 dílů, co vznikly jenom tak jako tehdy do šuplíku. A takže já myslím, že mám podíl tak nějaký jako přímo scénaristicky na těch nějakých třeba 15 dílech. Kromě toho, že jsem vymyslel ty postavy spolu s dalšíma, teda 5 lidma.
A teď mi řekněme, kteří jsme už nějakou dobu přece jenom aktivní a zažíváme různé společenské zvraty, myslíš si, že Comeback je ještě srozumitelný pro generaci mileniálů třeba?
Já jsem to začal testovat na dětech, já to pouštím jako Aličce a jí se Comeback velice líbí, takže jako vlastně jo, takže myslím, že naopak, i když možná třeba jako něco, co tam my bereme jako normální, tak berou jako asi nějaký velký úlet, nebo něco pozorem odpozorovaný z reality, tak berou asi, myslím, že pro ně je ten Ozák ještě víc alf, než byl pro nás.
Už jsme to tady řekli, bude ti 46, jsi tedy v tom nejlepším věku na krizi středního věku. Už to proběhlo, nebo to máš ještě před sebou?
Já nevím, já to tak jako postupně jako asi nechám tu krizi středního věku probublávat.
Jak se to projevuje u tebe? Já nevím. Jestli to můžem říct teda.
Odstěhoval jsem se do Španělska, pak jsem se zase vrátil. třeba to bylo ono, nebo napsal jsem si songwritingovou desku a muzikál. To, těžko říct, no, tak jako zatím jsem nezačal jsem řešit nějaký jako milenky a luxusní auta, to ne. No.
To je hezká, si vzpomínám, že David Koller přesně na tohle téma, když si řekl, že tohle si prožil blondýnu a sporták už měl, takže zdá se, že tebe tohle asi mohlo minout. Zmínil jsi tvé dvě děti, oni jsou ve školním věku, myslím, je to tak?
Ano, 12 a 13 jim bude.
12 a 13 let. Dá ti zabrat chápat ten jejich současný dětský svět?
Já se pořád cítím jako dítě, takže vlastně ne. Jako no.
Takhle jde o to, jestli se cítíš jako dítě v 80. letech nebo ne.
To je pravda, no. To je pravda, že se spíš cítím jako to dítě nebo jako ten puberťák v 90. letech, takže se přijdu jako, že jsem náturou vlastně těm svým dětem, který už do té puberty dospívají poměrně blízko.
Jaké bylo tvoje dětství? Bezstarostné? Pro tebe i pro rodiče? Nebo jsi byl na tehdejší dobu a tehdejší terminologii řečeno sýger?
Já myslím, že zas tak ani ne. Jako byl jsem takový jako hyperaktivní dítě, to je pravda. No. Ale jako vyložené sígr asi ne. Jako všechny průšvihy byly s dobrým úmyslem.
Všechny průšvihy byly s dobrým úmyslem. Teď jde o to, jestli jsi to myslel jenom ty nebo i rodiče.
And that's the title of my next autobiography.
Už jsem se tě moc krát chtěl zeptat a nikdy jsem to neudělal, vždycky jsem si na to vzpomněl pozdě. Kým čím ty bys vůbec býval, kdyby ses nestal zpěvákem?
No, jako ta životní cesta byla samozřejmě rozličná. Já jsem jako byl velký fanoušek Arnolda Schwarzeneggera, takže samozřejmě jsem chtěl být kulturistou a hercem a prezidentem USA, ale a pak taky nějakou dobu jsem chtěl být mořským biologem. Ale zas tak moc jsem pro to neudělal, teda to je pravda, jako no. Na gymnáziu jsem sice jako maturoval z biologie za jedna, ale musel jsem slíbit paní profesorce, že jako žádnou biologickou školu studovat nepůjdu, teda že když mi dá tu jedničku. Tak to je. Což jsem teda nehodlal dodržet, ale pak jsem se dostal na češtinu, tak se to směřovalo někam jinam.
Předpokládám, že tam už se psali nějaké básničky spolužačkám nebo nějaké protest songy proti kantorům, ne?
Já nevím, jestli vyloženě spolužačkám, ale prostě psal jsem básničky, mně jako to nepřišlo jako trapný psát básničky, mně to přišlo cool, tak.
A teď si tě vyzkouším, vzpomeneš si na nějaký veršík z té doby, který bys nám tady teď spatra dal? Je tam něco silného, co v té hlavě zůstalo? Než si zase vemeš kytaru, zahraješ.
Samozřejmě člověk si pamatuje jako největší blbosti. Jako, já,
nebo nepublikovatelné
věci. Z našich starých kostí uvaříme postavíme mosty ale tohle zrovna, ne, to jsem psal zrovna dohromady s někým a tam to potom, tohle napsal zrovna ten někdo jiný. Hele, asi ne, ale ono, některý ty starý básničky se potom dostaly do těch současných písniček a tak, no. A. Jsem mamut, taky byla tuším původně básnička, jako no.
Nebudu trápit, respektive budu, pokud nebereš hraní na kytaru jako kytaru, nebo bereš, sáhni si pro ní, máš jí vedle sebe ve futrálu, dáme si další písničku živě ve vysílání Radiožurnálu, připomínám, že naším hostem hostem je Xindl X, všichni víme, že vlastním jménem Ondřej Ládek. Někteří lidé se za ten pseudonym schovají a nepřiznají svoji identitu. Ondřej to udělal možná i proto, že dřív měl takový dvojitý hudební život. Jednak to byla kapela, jednak to byla jeho solová vystoupení, ale pak to tak nějak splynulo dohromady.
Já myslím, že to taky bylo, když sotva jsem vystoupil na Portě, tak to bylo, tady vám zahrál Ondra Xindl X Ládek a už to všichni věděli.
Takže tady nám zahraje Ondra Xindl X Ládek, co?
Zahraju Popelku.
Popelka. Ondřej Ládek, Xindl X ve vysílání Radiožurnálu. Ondřej, koncerty, co tvoje publikum na koncertech, jako vnímáš? Mění se v čase, stárne s tebou, nebo ne úplně?
Já myslím, že jo. Tady LS mikrofonu máme před sebou, nikdy nevím, do kterého zpívá, do kterého mluvit. Tak publikum, já myslím, že moje publikum asi stár dospívá se mnou, ale myslím, že se tam objevují i nový tváře.
Jak si to užíváš? Já si vzpomínám na doby tvé koncertní, to už je teda hodně dávno, kdy jsi byl takový ten rozjařený bohatýr s tou kytarou v půlce vystoupení, se obvykle sundal to tričko, hodil si ho do davu a dospívával, si to potom do půl těla, to už neděláš, nebo děláš ještě? Ne.
Ale tak ještě tak 8 kilo dolů a zase to mám v plánu. Jako no. Zatím mi to manželka zakazuje.
Jo, tak potom už ne, teda myslíš, no dobře. Těšíš se na koncerty, nebo s tím přibývajícím věkem tam je něco, co tam před koncertem třeba nebylo, nějaký pocit jiný, nevím, jestli obava, nervozita, nebo tréma, něco, co si třeba neměla, je to tam teď?
Já myslím, že jsem trému jako nikdy nemýval a vlastně pokud si to nejsou nějaký ty koncerty, co si sami jako organizujeme, tak ta tréma ani jako nepřichází. Jinak samozřejmě na těch koncertech, co si děláme sami, tak jako bude všechno fungovat, bude zvuk, budou světla. Spíš z toho, než jako jaký bude to vystoupení z mojí strany. To já opravdu chodím na to pódium si to užít.
A po koncertě ve tvém věku domů, na hotel nebo ještě někam?
Ne, já většinou po koncertě moc jako neumím vypnout, takže občas se stane, že třeba i dohrajem festival, když z toho města nejedem pryč, takže mě tam potom někde musí kapela hledat, jako kde zapovídám se s lidma do pozdních nočních hodin a nevím pak, kde máme hotel a tak, jako, ale...
Ty jsi se angažoval taky v několika charitativních projektech, nebo v mnoha charitativních projektech. Proslulý Tap-Tap a jejich ředitel autobusu, hrával si hodně, až se ještě budeš hrát pro naši světlušku, pro nadační fond Českého rozhlasu. Taky jsi si zahrál nedávno na našem charitativním Dobrém dnu Radiožurnálu, kde jsme se věnovali generaci Z a teď v srpnu budeš zachraňovat na dobročinném koncertu Kostel. Co to je za akci? Já z těch textů opravdu nemám ani trochu pocit, že by si byl věřící. Možná spíš do kostela nesmíš, nebo je to jinak?
Ne, já myslím, že s tou vírou jako poměrně jako hodně koketuju a že i třeba v těch textech často se odvolám na morálku, na absenci Boha v dnešní společnosti a tak, takže jako myslím, že to není úplně jako, téma víry není rozhodně vzdálený a zachraňovat kostel mi přijde jako hezká věc a oslovil mě právě kamarád Jenda Vávra, jehož rodiče se v tom nějakým způsobem angažujou a potom říkal, že i Ondra Ruml vlastně tady, myslím, je vlastně jako duší tady tohohle projektu a přišlo mi to jako hezký nápad tady tohle podpořit, když mi Ondra s Jendou tady odhledně toho volali. Je to kostel v Řitonicích, který oni se snaží rekonstruovat, zvenku už je zrekonstruovaný, teďka už čeká na tu rekonstrukci i zevnitř, na to by právě chtěli vybrat peníze pomocí toho koncertu, kde vystoupím nejenom já, ale nějaký místní kapely přede mnou 9. srpna v Řitonicích.
Je to 9. srpna Řitonice, už to tady vidím, Liška Jaroušková, folkařka a ještě jedno šansonové trio. Ondřej Ruml bude hrát s tebou? Protože Ondřej Ruml byl nedávno třeba naším hostem na symfonickém koncertu Činasek a našeho Sočru s Benžem, což byla velmi překvapivá fůze, myslím, že on se lecčeho nebojí.
Tak Ondra je původně benžista, já vím, že právě s naším tehdejším producentem Dlíkem Cidliským byli vlastně ze stejného regionu, tak se dost jako střídala na benžo v těch kapelách a Ondra se i jednou se mnou zahrál v nějakém obskurním pořadu, kde jsme hráli píseň Ivana Mládka, Jožin z Bažin s Michalem Hrůzou a Ondra nás tam taky doprovázel na benžo.
Takže Řitonice 9. srpna, Xindl X, Ondřej Ruml a další. Včera, když jsem si pročítal...
Takhle, jestli tam vystupuje Ondra, to já nevím.
Ne, ale určitě záštitou té akce.
Ale třeba se tam objeví a třeba ho vytáhneme na pódium, uvidíme.
Tak teď už víš, že se to možná stane.
Takže Ondro, jestli posloucháš, vezmi benjo.
Jestli neposlouchá, já mu to pak zavolám. Já jsem včera zkusil takovou zvláštní spolupráci. Mimochodem, zkoušel jsi si někdy chatbot GPT?
Neskoušel.
Tak já jsem
trošku se toho bojím.
No tak já jsem to zkusil za tebe a včera jsem mu zadal, napiš mi text písně jako Xindl X. Chceš to slyšet?
Nevím, chci to slyšet.
Chceš to slyšet,
já myslím, že to určitě chtějí slyšet posluchači, tak asi musíme.
To nevím, zkusíme to, tak prosím tě. Ty texty byly dva, ten jeden nepřišel úplně publikovatelný, ale druhý text, který tady mám. Slova lítají vzduchem jak mouky v létě. Když držíš ústa, zníš mi nejlíp na planetě. Mlčení zlato, to spíš pasivní agrese. A tvoje city, archiv permanentní depresi. Hraješ si na Budhu, ale vztek ti čouhá z uší. A já jsem tvůj zen, akorát, že mě to dusí. Všechno je v pohodě, jenom když držím basu. Jinak jsem jak kapela, co se topí v tichu hlasu. Vidíš, vnímáš se v tom?
Jo, to je docela dobrý, docela jo. Jako právě.
Dobře, tak přidám refrén. Nedělej, že spíš, když tvoje oči řvou jak siréna. Tohle není klid, jen další válka, co se nevyhrává. Nedělej, že nic, když mlčíš tak, až praská stěna. Když milovat je hřích, tak už jsme dávno bez odpuštění. Tady ten,
no, sloka byla lepší než refrén. No. Jako no, tak. A já mám silné refrény, takže...
Ano, tady na tom je potřeba ještě zapracovat. Takhle můžeme to zadat znova. Třeba to
na tom ten chat ještě musí trošku zapracovat, jako ale žádný učení z nebe nespadne.
Ano, ani chatbot, ten se někde vzal. Znovu, máš z toho nějaký pocit? Je to aspoň trochu něco, co třeba by se dalo vydávat za tvoje díl?
Já myslím, že jo, a tak jako samozřejmě tak jako ten ChatGPT není jako původní autor, že jo, je to prostě vytahuje věci už z existujících věcí. Já myslím, že se o tom mezi autorama dost vede debata, že je to vlastně takový nenápadný porušování autorských práv tím, že prostě tady tyhle softwary umějí na nás parazitovat a je to jenom otázka času, než nás ovládnou. Já jsem vyrost na Terminátorovi dvojce, já vím, jak to dopadne.
No, nepřiberete třeba přece jenom takhle v té vaší trojce s mistry Vlčkem a Vávrou a Xindlem dohromady ještě ten chatbot? Neříkej mi, že tě to teď aspoň neláká to zkusit. Ne to třeba potom použít, ale...
Já myslím, že jako víš co, pro nás to skládání muziky, kromě toho, že je to naše obživa, tak je to taky jako zábava a nechcem si ji úplně nechat brát nějakým robotem.
No, rozumím tomu. Takže umělá inteligence tě míjí, to necháme tedy spát. Mluvili jsme o muzikálu, který zřejmě už je asi dokončen. Je tam ještě v plánu třeba nějaká kniha nebo další scénář, protože vím, že ty jsi poměrně aktivní i v těchto oblastech. Cítíš li nějaký tvůrčí přetlak?
Tak jako nikdy neříkej nikdy, ale zatím úplně není něco jako... Není úplně něco na stole teďka.
Před námi léto, čas festivalů, předpokládám, že se nebudeš moc zdržovat doma.
No, v podstatě vůbec, no. V podstatě vůbec. My jsme si řekli, že si uděláme akční léto, takže o víkendech jako hrajou festivaly a mezi tím pořád jako někde cestujeme. Celý léto.
Album Fénix vyšlo vlastně ani ne před rokem. To bylo někdy v září loňského roku.
No,
je to
13.
tak?
září, myslím, to bylo.
A teď už tady máme náznak vlastně dalšího alba. Není to příliš rychle?
Takhle, to, že je náznak dalšího alba, neznamená, že to album nebude třeba až za 3 roky. Ono přece jenom dneska už začíná ta moda všechny ty písničky postupně nejdřív vypustit a pak už to album vydat v podstatě jako kompilaci. Ale jako nabito máme, mám teďka nějakých 8 věcí v různém stupni nahrátosti. Takže, ale zatím se snažím jako zase moc netlačit na pilu, neskládat moc rychle, aby to nebylo, že to album vyjde za 3 roky a mně už tu přijde hrozně starý všechny ty věci. Takže myslím to, že jich je 8 a na té desce jich bude třeba, tak zase mohla by to být deska k tomu 20. výročí, tak se nabízí, že by tam bylo 20 písniček, že jo.
Tak my teď pojďme k něčemu, co už ti staré bude připadat, protože je to staré 4 roky. V listopadu ti tuším roku 2021 vyšlo album Terapie, je to tak?
Ano.
Tak si pojďme na závěr na terapii. Jednou větou, potřebuješ občas nějakou terapii ty?
Já myslím, že každý z nás občas potřebuje nějakou terapii. A kdo tvrdí, že ne, ten ji potřebuje dvojnásob.
Takže tady jedna terapie, Xindlix. Díky za návštěvu, mě se krásně.
Já děkuji za pozvání. Ahoj.